Zapisi.
Ljudi, vrijeme, događaj.
Zapisi.
Priče zabilježene magnetofona. Pomaže Bog, poštovani slušalci. U današnjem izdanju emisije Zapisi pratimo dvije besjede. Vladika Andrej služio svetu arherejsku liturgiju u crkvi Sabora srpskih svetitelja na Karaburbi na praznik Materice, a preosvećeni episkop Kostanski gospodin Atanasije u crkvi Ružici na Kalemegdanu. Njegovo preosveštenstvo, episkop Remezijanski gospodin Andrej, služi na praznik Materica liturgiju u prepunoj crkvi Sabora srpskih svetitelja na Karaburmi. Sasluživalo je bratstvo hrama u spojanje hora. Sabrao se veoma veliki broj vjernika, među kojima je bilo najviše djece. Prije svetog pričešća vladika Andrej je besjedio i poručio vjernicima da se u prazničnim danima što češće i u što većem broju sabiraju u hramovima Božim. Slušamo besjedu vladike Andreja.
U ime Oca i Sina i Svetoga Duha, uvaženo sveštenstvo ovoga svetoga hrama, draga braću i sestre, neka nam molitve koje smo uputili Gospodu Bogu budu svima na zdravlje i spasenje, kako nama ovdje u svetom Božjem hramu, tako i svima našim milim i dragim. Evo, braću i sestre, iz svetoga evanđelja koje smo malo pre pročitali, pravi motiv, prava motivacija da se radujemo ovim velikim danima Božićnjeg posta i naše pripreme za veliki praznik, jer Gospod Isus Hristos u ovoj priči govori o jednoj velikoj gozbi koju on pripremio za narod Božji, a ova gozba je baš u ovom trenutku ovdje u toku, u ovom svetom Božjem hramu, a mi smo se odazvali na jedan čudesan način i svako od nas ovdje u svetom Božjem hramu može da se začudi prijateljstvu Gospodnjem i iznenađenju ove slatke gozbe koje nam Gospod Isus Hristos priredio. I da se mi pitamo ovdje u svetom Božjem hramu, otkud nas ovdje? Gdje je duhovna elita? Gdje su oni koji su prvenstveno bili pozvani na onu gozbu? A otkud se mi ovdje nalazimo u svetom Božjem hramu, na njihovom mestu koje smo stali na velikim raskrsnicama, tamo gdje je put u provalije, kako kažu u evanđelju, mnogo veliki, a došli smo ovdje na uzak put, da dođemo na uzak put koji je težak, ali koji vodi u carstvo nebesko. Stali smo i na ogradama, nismo mogli da uđemo i gledali smo, znali smo da se tu nešto dešava. I došli smo mi na mjesto onih koji su trebali prvenstveno da uzimaju to mjesto i zato smireno i krotko blagodarimo Bogu što je nas udostojio da ovdje u svetom Božjem hramu budemo zajedno na gozbi sa našim Gospodom Isusom Hristom. A i gozba se upoređuje sa večnim životom, to je vrijeme ljubavi, to je vrijeme sjedinjenja i uvek gdje se u evanđelju govori o večnom životu, tu Gospod Hristos koristi ovu sliku jedne gozbe i jedne svečanosti velikoga venčanja. Zato što je to stanje ljubavi. Tamo gdje je večno spasenje, tamo je stvar ono što je najbitnije u ovom životu i što je najveći dar, to je ljubav koju je dao Bog ljudima. I vidimo iz ove priče kako je Gospod pozvao preko sluge svoje. I to je posebna priča, ko je taj sluga, koje su te sluge koje su išli. Međutim, izgovarali su se oni koji su trebali, čije su male vizit karte već stali na stolovima. Kao kad mi organizujemo jednu gozbu, pa se unaprijed zamišljamo koga sve da pozivamo i onda pravimo male kartice sa imenom. Pa i mi ovdje možemo to da primenjujemo na našu svetu liturgiju, na naša krštenja. Ko nije kršten i nije dobio na krštenju svoje ime i njegovo ime je napisano na jednoj maloj kartici i on je pozvan na tu veliku gozbu. A ko je kršten i ko ne dolazi na svetu liturgiju? ko je kršten, čije ime je zapisano, koga je gospodar ili kralj, kako kaže u Matejevom evanđelju, a ovdje gospodar u Lukinom evanđelju, koji je pozvao na tu gozbu, a ne dolazi i izgovara se. Pa i zaista to tako bude u našem svakodnevnom životu. Jako smo često kršteni, izgovaramo se, zbog čega ne možemo da dođemo na tu gozbu gospodnju. I čujemo, braću i sestre, kako se izgovaraju. To je tipično za naš svakodnevni život. Takvi smo mi ljudi. Naime, jedan se izgovara zbog toga što je kupio njivu. To znači, bogatstvo sprečava čovjeka da dođe u crkvu, u hram Boži. Bogatstvo je ono što čovjeka opterećuje. U stvari, čovjek izgubi kompas svoj da zna da je ono bogatstvo od samoga Boga, da to nije ono što meni pripada, nego da je to dar Boži. Onaj drugi, on se izgovara zato što je kupio 5 jarmova volova. Opet materijalna blaga, opet mene to odvaja od duhovnog života. Evo za njivu, nije što ja imam njivu, nego njiva ima mene. Ne što ja imam to bogatstvo, nego to bogatstvo ima mene. I o tome govori Gospod u ovom evanđelju, rekavši kako je to opasno i kako je Gospod dobro poznavao ljudsku prirodu i kaže treba mi da budemo slobodni od svega toga i da to shvatamo kao darove Božije. A sad, i to nas ovdje interesuje u Svetom Božjem hramu, braću i sestre, sada dolazi ova tajna ljubavi. I kaže onaj treći, ne mogu ja da dođem, ja sam se malo pre oženio, treba da gledam ženu, treba da idem kod moje žene. Pa zar je Gospod Bog protiv ljubavi? Pa zar je Gospod Bog protiv svadbe, protiv venčanja, protiv braka? Ali ovdje nešto drugo. Ljubav, to je najveći od svih darova koje Bog dao. Ali ovdje očigledno je da mi trebamo večma da blagodarimo onom stvoritelju, onome koji je darovao tu ljubav. I u našem braku to treba da bude, u našem porodičnom životu, da uvijek blagodarimo onome koji nam dao taj dar ljubavi. Da ne bude tako da zbog ljubavi prema naših roditelja da smo spremni da se odreknemo ljubavi prema Bogu. E pa to ne može. Nego naprotiv, da blagodarimo Bogu koji je darodavac te ljubavi, i kad mi njemu blagodarimo, da i mi primamo tu ljubav i da dajemo tu ljubav i da uzmemo tu ljubav. I zato nije bilo dobro što si ni taj treći izgovarao i kaže ne mogu da dođem zbog moga ljubavnog života. Pa ne može to. I Gospod umjesto da se raduje, on je već sve kartice imao napisano. Duhovna elita nije došla. On onda kaže svojim slugama, ja želim da slavim, ja nastavljam moj program. Moj program je da imam moju gozbu, molim idite na raskršća i idite tamo gdje su velike ulice i sve pozivate neka dođu na moju gozbu u moju veliku salu. Evo, braću i sestre, to smo mi, grešnici, kakvi smo ranije bili, ali pozvani u stvari umjesto duhovne elite da dođemo u hram Boži, da budemo srodnici Boži, da budemo prijatelji Boži, da budemo gosti njegovi na njegovoj svetoj trpezi. I na ogradama, tamo gdje nema mjesta, gdje ljudi bi voljeli da uđu, ali ne mogu. To nam je poznato, kad je jedan stadion pun, ne možemo da uđemo, mi znamo nešto veliko se dešava tamo i mi sa ograde onako gledamo, voljeli bi da uđemo. A evo divni Gospodar kaže, i one koji su na ogradama, sve unutra. A sada obratimo, braću i sestre, pažnju na sluge. Taj sluga živi veoma stresnim životom. Taj sluga mora stalno da posreduje između gospodara i naroda. Da prenese pre svega molbu, poziva gospodara da narod dolazi. Narod otkaže, neće. On vrati, donese tu vest gospodaru. Kaže, neće da dođe. Kaže, idi ti nazad, idi na raskršća. On se vraća, kaže, evo nešto se napunila sala. Pa kaže, ima još mjesta. Pa gospodar kaže, idi još jedan put, zove ove druge. Pitamo se, braćo i sestre, ko su te sluge? To su sveštenici. To su vaši sveštenici ovdje u Svetom Božjem hramu, koji idu od mjesta do mjesta, od raskrša do raskrša, od kuće do kuće, koji pozivaju, koji apeluju, koji dignu svoj glas i kažu, narode Bože, dođete u crkvu, dođete na bogosluženje. I to je jedan od najstresnijih poziva u životu, zato što oni posreduju stalno između gospodara i naroda. I oni su stalno na udaru, zato što moraju stalno da slušaju gospodara, da napune crkvu i da na toj gozbi budu svi oni koje je gospod pozvao da on svoj program nastavlja. Hvala gospodu Bogu na takvoj velikoj promisli, braću i sestre, što i ovdje u svetom Božjem hramu možemo ove slike koje su iz evanđelja upravo vrlo uživo da doživljavamo na svakoj svetoj liturgiji. Sve ono što je napisano u svetom evanđelju, sve ono što ukazuje na dolazak gospoda Isusa Hrista, sve ono se uživo, aktuelno odigrava na svakoj svetoj liturgiji i tako i ovdje sada upravo prilazimo svetom pričešju, svetoj gozbi gospodnjoj i da osjećamo da smo mi kao grešnici, kao nikakvi, kao oni koji su ranije bili pagani i neznabošci, da smo mi eto pozvani na ovu trpezu gospodnji, zato što avaj, elita, velika Izraela nije došla, izabranog naroda, elita nije došla da se pridruži ovoj velikoj gozbi. Zato uvijek neka obratimo pažnju, braću i sestre, i da se uvijek začudimo što smo baš mi, oni koji smo došli na ovu gozbu, i da se mi radujemo ovoj slatkoj hrani koju Gospod Hristos nama daruje na svetoj gozbi njegovoj, i također što nas udostoje da mi budemo njegovi prijatelji i da naša imena budu napisani na stolovima njegove svete gozbe, tako i ovdje u svetom pričešju, sada i uvek i kroz svu večnost. Draga braću i sestre, kraju ostaje mi da vas sve pozdravljam u ime njegove svetosti, našega patrijarha koji je danas teo sam ovdje da dođu u ovaj sveti hram, ali razume se fizički on to nije mogao da stigne, ali zato što je nas poslao ovdje da vam prenesemo njegove očinske molitve i njegove srdačne molitve na zdravlje vaše i na krepost i na mir u vašim domovima. Neka Gospod sve vas blagoslovi, neka uvek pozive koje čujete od crkve na osnovu vaših imena koje ste primili na svetom krštenju se ispunjavaju upravo ovdje u svetom Božjem hramu i da to bude na blagoslov vaselom našem srpskom narodu koje vapije za slogom i koje vapije za jedinstvom i koje vapije za međusobno bratoljublju. Molim vas sve prenesete i vašim prijateljima i vašim milim i dragim da vas očekujemo ovdje u predstojećim danima velikoga praznika. Kažete svima vašim komšijama i vašim milim i dragim da dođu u crkvu, da se priključuju ovdje svetoj liturgiji i svetoj velikoj gozbi, kako smo danas ovdje čitali u svetom evanđelju i također u našoj propovedi kazali. Neka sve vas Bog blagoslovi i svako dobro ispunjava svoje vaše porodice i vaše domove. Amin.
Poštovani slušaoci, upravo ste čuli besjedu njegovog preosveštenstva episkopa remezijanskog gospodina Andreja, izgovorenu na praznik Materica u crkvi Sabora srpskih svetitelja na Karaburmi.
Zapisi.
Njegovo preosveštenstvo episkop Hvostanski gospodin Atanasije služio na praznik svetih beogradskih mučenika Đakona Avakuma i Igumana Pajsija svetu arherejsku liturgiju u crkvi Ružici na Kalemegdanu. Na bogosluženju se sabrao veliki broj vjernika, a episkop Hvostanski je svoju besjedu posvetio sjećanju na ugodnike Božije koje je naša sveta crkva proslavila toga dana. Slušamo besjedu u cjelini episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija.
Draga braćo i sestre, primit ćemo se Božiću. Počeli smo već da ukrašavamo prostor na kojem živimo. Ukrašavamo prostor da bismo bolje dočarali sebi tajnu Božića, da bismo bolje Božić doživjeli. Ali vi obično odnosno mi obično možemo lako vidjeti ono što se spolja događa, ona spoljašnja ukrašavanja. Danas u našim pravoslavnim hramovima Srpske crkve pravoslavne, osobito ovdje na Kalemegdanu, mi smo svesni jednog drugog ukrašavanja i pripreme za Božić. Više smo svesni unutarnjeg ukrašavanja, duhovnog ukrašavanja, koje je u tradiciji naše svete crkve pravoslavne, osobito srpske. Jeste u tradiciji naša srpska crkva slavila je Božić sa osobitom duhovnom, unutrašnjom pripremom, tako što je i u najvećem siromaštvu prinosila Bogomladencu najuzvišenije vrline, pre svega veru i ljubav i gotovost da se svoj život da i prinese njemu koji se rađa među nama, Gospodu našem Isusu Hristu, Sinu Božjem. Danas se sjećamo šta su naši preci prinosili. Osobito se sjećamo toga na Kalemegdanu. Evo baš pred Božić, na današnji dan, naš rod srpski pravoslavni, čije ime se ponosom izgovaramo, preneo je Bogomladencu na ovom mestu živote najčasnijih ljudi, svojih sinova, prepodobnog igumana Pajsija, đakona Vakoma i stotina drugih sa njima postradali, koji su ispovedili veru i privrženost Gospodu Hristu, koji je došao među ljude, i spremnost da žive po njegovoj nauci u potpunosti do kraja i da njega podržavaju u njegovom načinu života i u prinošenju svoga života Bogu Ocu i prinošenju svoga života za život svoje braće, svojih potomaka, među kojima smo i mi. Prinošenje svojih života za trajanje svoga naroda i crkve Hristove na ovom mestu. Oni su krasili ovaj prostor pred Božić svojom verom, svojom ljubavlju, svojim ispovedanjem. Podsjetimo se makar ukratko i na kratko, da bismo umili duše svoje i umili iz njih sve što njima nije prikladno, da bismo ukrasili duše svoje sjećanjem na ove predivne ugodnike Božje koji ukrasiše ovaj prostor pred Božićem. Dovoljno je samo nekoliko momenata da se sjetimo njihovog mučeništva, pa da vaskrsnemo u sebi veru i svu snagu da pokrenemo ka Gospodu. Evo taj đakon Vakum, rođen u zapadnim srpskim predelima kod Kozare, tamo Srbi stradali kao i ovdje u Srbiji, bili su nadahnuti verom u slobodu, u budućnost, i otac svetoga Vakuma postradao mučenički, nabijen na kolac od Turaka, i kada je tamo plamen slobode bio ugašen u Bosanskoj Krajini, onda je mladi đakon Vakum došao u Srbiju, našao se u okolini Čačka. Srbi su, braći i sestre, uvijek vjerovali da se mogu osloboditi i uvijek će vjerovati da mogu uz pomoć Božju izvojevati slobodu, da se mogu izboriti za slobodu. I onda su nadahnuti slavnim Karađorđem. Posle sloma Srbije 1813. godine ponovo pokušali da se oslobode. I svoje preobimne, prevelike ljubavi prema rodu svome, Iguman Pajsije, blagoslovio je taj novi pokušaj oslobađanja. Ako njega je naša utočište đakon Avakum. Ali, braće i sestre, nisu svi Srbi ni onda bili jedinstveni. Nisu se svi odazvali pozivu. Neki su učestvovali u suzbijanju tog pokušaja oslobađanja. Nažalost, prvi među njima knjaz Miloš. I pošto nije uspeo taj pokušaj, Turci su nadmoćali i uz pomoć također nekih Srba pohvatali su vodeće Srbe, pa su ih stavili u Sinđire, stotine Srba, i sproveli u Beograd u više kolona, u više grupa. Nažalost, u vezanju Srba počestvovali su i Srbi. Išli su Turci od grada do grada, od sela do sela, i kao što se kupi porez, tako su idući od kuće do kuće uzimali porez u glavi i vezivali ljude, stavljali sinđire, sinđiri željezni i oštri, i stežu vratove, vratovi krvare iz tih dalekih mesta. Kolone kao potoci tekle su ka Beogradu. Bili su gladni, umorni, izmučeni, mnogi probodeni nožem i pre nego što su stigli. Kada su stigli u Beograd, strpani u tamnice, izgladnjivani, znali su unapred da ih čeka krvava smrt. I braće i sestre, ja pričam namjerno ovako da vidite kako su veru imali. Umirali su polako, ali su polako i napredovali u snazi iznutra u veri. I također to je bilo vreme provjeravanja, ispitivanja, vreme razdvajanja. Kao što rešeto razdvaja žito i plevu, tako je to vreme razdvojilo ljude, vere od ljudi nevernih. Kao što prirodne nepogode i nesreće i teške boleštine razdvajaju jake od slabih, tako i vremena stradanja i iskušenja razdvajaju verne od nevernih. Da bismo sebi bolje predočili koliko je jačina vere Pajsija i Avakuma, potrebno je preneti se sećanjem na neke naročite detalje. Sa velikim uživanjem Turci su izveli Pajsija igumana, ne samo da ga ubiju, nego i da ga muče i da se naslađuju njegovim mukama. A on hrabar pred stotinama sličnih sebi vezanih u sinđire i onih okolo tamnice ni glasom nije zadrhtao, ni srcem zatreptao, noge mu nisu klecale, nije jecao. Pročita je najsvećaniju molitvu u tamnici. Glavni sadržaj molitve bio bi ovaj: Gospode, neka je blagosloven onaj čas kada sam ja u svome manastiru svojom rukom blagoslovio ustajanje srpskog naroda iz poniženja i novi početak njegove borbe za slobodu. Neka je blagosloven taj dan i taj čas i neka je zauvijek blagosloven taj čin i neka moj blagoslov važi za sva vremena, za sve Srbe koji bilo gde žive. Hvala ti Bože što si me udostojio toga i što si me doveo do ovoga časa i što si mi dao priliku da kroz ovo što će me sada snaći, kroz ovo stradanje, mogu da iskažem koliko verujem u tebe i koliko te ljubim. Izveden je iz tamnice i dat mu je u ruke debeli hrastevi kolac zaoštren koji je on poneo na Stambol kapiju, kao što je Gospod naš nosio svoj krst i tamo na Stambol kapiji. Bitni su detalji opisa. Zamislimo pred svojim očima, Turci kopaju udubljenja gdje će biti poboden krst, razgrću zemlju, Turci obališe časnog starinu na zemlju, vezuju mu ruke, jedan od Turaka nožem proseca mesto gdje će biti zaboden kolac. Turci izvežbani mnogim pokušajima i dugom praksom probadaju celoga Pajsija onim kolacem, tako da kolac prolazi ispod kičme i dolazi do glave i onako sa kolacem u sebi, kroz sebe uspavljaju Turci kolaci i pobadaju u onu rupu koju su iskopali, a Pajs je hrabro se moli Bogu, blagosilja stotine Srba okupljenih oko njega koji također čekaju da umru istom smrću, odnosno da kroz tu smrt proslave Boga. A oni ostali u tamnici, tamnicama čekaju svoj red. Međutim, u tamnici metež i u tamnici došlo do podele. Neki se uplašili. Kažem da iskušenja razdvajaju ljude i to čudne su podele koje se tada javljaju. Ne idu uvek ni po odeći koju nosimo. Podela je iznutra, granice su unutra u srcu, nisu s polja uvek vidljive. Ovaj nama iguman, đakona Avakuma, koji je sa njim došao iz Moštanice, Genadije, odrekao se Hrista. On, đakona Avakuma, učitelj, odrekao se Hrista. Još ne govara mladog đakona Avakuma da se i on odrekne Hrista. Dakle, ne samo strah od Turaka, nego i to razvodnjavanje vere, pokušaj razvodnjavanja i razbijanja iznutra od strane njegovog učitelja. Zato vam pominjem ove detalje da bismo u tom kontekstu mogli sagledati kolika je čvrstina đakona Avakuma. Niti se Turaka uplašio, niti je bio raslabljen predlozima svoga nekadašnjeg učitelja igumana Genadija. I dok je on pevao s nama Bog, one psalme što mi slušamo ovdje u vašem hramu i drugim srpskim pravoslavnim hramovima, došli su Turci da ga vode, dali su njemu kolac i on, taj mladić nije imao ni 20 godina, sa kolacem na ramenu ide na Kalemegdan, za njim njegova majka i on je nabijen na kolac. Braće i sestre, Ovdje ima mnogo pitanja koja su odgovorena. Odgovorena. Teška vremena ne samo da postavljaju pitanja, teška vremena i odgovaraju na mnoga pitanja. Često će oni koji imaju slabu veru apologirati svoje neverije. I zapazite da se kukavičluk i neverije najčešće apologiraju tobožnjom mudrošću i razumnošću. I knjaz Miloš se izvlačio na to što je tvrdio još nije došlo vreme. Da, još nije došlo vreme, a zato je učestvovao i pomogao Turcima da se mnogi Srbi stave u sundire i gledao kako prolaze Srbi i gledao kako ih ubijaju usput. Tako je onaj iguman Genadije. I on je govorio, poštedi đakona ovako na svoj mladi život, pa posle možeš u nekom zgodnom trenutku da se vratiš. To su sve grehovni izgovori. Treba se veoma bojati te nerazumne mudrosti. Svetovna mudrost je samo kamuflaža za kukavičluk, neverje i izdaju. I šta je postigao Genadije koji se poturčio? Živio je samo 3 godine. Zamislite, za samo još 3 godine ovog zemaljskog života, koji je onako obremenjen praznim mukama, nevaljama, stradanjima, on se odrekao Hrista. Gospodi pomilo. Zato su mudra, pametna ona pitanja đakona Avakuma upućena i Turcima. A da li i vi Turci možda umirete? Umiru. I to ne običnom smrću, nego smrću iz koje se ne oživljava. I tako dalje, braći i sestre. Eto, ovim sećanjem mi umivamo naše duše i tako se pripremamo za Božić, ukrašavamo svoje duše iznutra po ugledu na ove divne iz našega roda koje nibalo ne izostaju za onima koji su bili u okruženju Hrista i u pratnji njegovih apostola. Ponosimo se njima, slavimo Boga što takvih ima u rodu našem i molimo se Bogu da nas udostoji i osnaži da budemo, da vidimo tom putem te vere i te ljubavi. Neka su vam srećne pripreme za susret sa dolazećim praznikom rođenja Gospoda našega Isusa Hrista. Amin. Amin.
Pratili ste besedu njegovog preosveštenstva episkopa Hvostanskog gospodina Atanasija, izgovorenu na praznik svetih beogradskih mučenika đakona Avakuma i igumana Pajsija u toku svete arhijerejske liturgije koju je služio u crkvi Ružici na Kalemegdanu.